Vi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer, legas Heidi Bauer.
La museo pri arto en la urbo Basel montras nun tempe exposizion, kiu altiras art faculoin kai publikon el la tuta continento, char gi estas unika kai restas unika en Europo. Gi estas dedicita al certa periodo en la vivo de la du artistoi Picasso kai Braque, kiui inter 1907 kai 1904 intime kunlaboris kai tiam causis revolucion en la arto, kies influo ancora nun estas sentebla. Gi signifis la liberigon de la arto for de la presentota objekto, au oni ancau povus diri la mem starigon de la arto vid al vide de la mondo. Tio nun sonas tre abstracte, au teorie, cae niai auscultantoi certe desiras clarigon. La nova spezzo de arto, la vorto stilo ne sufficias, do la nova spezzo havas la nomon cubismo, cia tio estis gia comenza faso. La granda Franza pentristo Cézanne mem ne estis cubisto, sed oni povus nomi lin patrono, char li donis algi teorian fundamenton per sia el diro che ciui formoi en la naturo povas reductigi alla geometriae corpoi de cubo, globo cae conusso. Tion legion quasau naturan la cubistai pentristoi povis transformi en siai bildoi tia maniere che ili realigis tioin formoin en la pentrotai objektoi. Evidente tio estas plei frappa cae plei facila, ciam oni pentras objektoin, ciui jam en si mem havas cuban formon, exemple domoi. Se tio estis nur la comenzo, ec la homan corpon la pentristoi dissolvis en geometria in formoin, oni tial nomas tiun fason de la cubismo analisa cubismo. Tiu pura cubismo estis la ec iro de la nova pentrista scolo, cae giuste en la nuna exposizio in Basel, oni povas studi cia maniere la cubismo plu evoluis cae forlasis sian originon. Oni compreneble malpravu supposante che la creintoi de la cubismo iun tagon diris al si reciproche, hodiau ni inventas la cubismon. Ilia nova pentro maniero evoluis iom post iom, cae la vorton cubismo el trovis criticisto, sed gi estas hodiau same establita kiel impressionismo, surrealismo, concretismo cae til plu. La facto che Picasso cae Braque cune creis la cubismon estas generale reconata. Cae la exposizio in Basel tre brave portas la subtitolon La nascigio de la cubismo, cae tion nascigion la spectantoi povas ceesti dank alla presentado de bildoi ec de la comenzo in 1907 gis 1904, ciam la milito disigis la du artistoin. La revolucio estis farita, la historio de la arto eniris novan chapitron. La grandan hispanan pentriston Pablo Picasso mi verŝajne ne devas literumi. Eble necesas tio por George Braque, do Barbaro, Recordo, Asfalto, Quo, Universo, Elemento. Picasso estis nascita 1881, Braque 1882, do ili estis prescau sam agiae. En la jaro 1907 ili comencis amike cun labori cae inspiri unu la alian. Ili ne havis comunan atelieron en Pariso. sed ili visitis unu la alian prescau ciu tage, cae ciu estis civolema rigardi vespere, cion la alia creis dum la tago. Ili multe discutis, sed ili neniam publicigis artain teorioin, sed lasis tion alla faculoi. Tiui gis hodiau ne lacigis verci dicain libroin, cae ili ne lacigas provi el trovi la datoin de la pentrajoi, cae analisi cion ciu e la du pentristoi contribuis. Tio estas malfacila, char ili vere inspiris daure uno la alian. Tia simbioso, au sinergio de du pentristoi, estas io tre malofta, caiam el tiu vidpunto la exposizio de Basel estas extraordinara. Tie la bildoi estas pendigitai cronologie cae sen distinge de la du artistoi, tiel che la rigardantoi mem devas diveni ciu creis cion au legi la nomoin sur la etichedo apud la bildo. Sur gi oni ancal trovas la nomon de la museo, ciu pronte donis la concernan bildon, cae oni tie trovas la nomoin de la plei elstarai museoi de la mondo. Crei tian exposition estas extraordinara clopodo, cae tion nur povis effectivigi la potenza museo de moderna arto in New Yorko. Che la Museo de Basel, kiel sola in Europa, povis transpreni tion exposition, gi dankas nur alla facto, che gi mem posedas riccian collecton de bildoi e la cubisma periodo de Picasso cae Braque, cae sia flanca esis povinta pronte doni ilin al New Yorko. Kiel mi jam diris, la principo de la cubismo estas redukti la objektojn al la tri geometriaj formoj kubo, globo kaj konuso sen konsidere de la perspektivo. La plua evoluo de la principo rezultigis kompletan diserigon de la objektoj, tiel ke homaj portredoj konsistas nur el malgrandaj rektanguloj. En la fino la obiectoi ne plu estas reconeblai, cae la titoloi de la bildoi farigas sen sensai, char ili efficas ciel enigmoi cae la rigardantoi devas capituli anta la tasco el trovi cio estas cio. Uno e la plei famae bildoi de Braque nomicas la Portugalo, sed oni ne vidas homon sur la bildo. Tre shatata objekto de la du pentristoi ancao estis la gitaro, sed ne ciam la gitaro estas videbla. Tia maniere la cubismo transiris en la abstractan arton, cae evoluis en novan directon. La du pentristoi ancao experimentis per aldono de fremdai elementoi alla farbo, quel sablo, imito de ligno, murpaperoi, casettoi, litteroi au vortoi. Oni nomas tian collage, cae postai pentristoi multe imitis tion. La valoro, cae mi prescau dirus sensatio, de la exposizio in Basel, estas che la visitantoi povas ceesti la ec estan de nova arto, cae tio profunde impressas unin.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Proximan semainon vi audos prelegon pri revolucio en la fervoia sistemo de Svislando. Cae ancau bonvolu scribi al ni Svisa Radio Internazia Esperanto Fako 3000 Bern 16. Gis reaudo.